Уулзый, Утас, Болбацаран.
Өдөрі амармынды күндеті нютқархет мүнөдірті дахин-дахин ханулхам апрелін дүрбінді Бориад ФМ радио дүрбіне барғажым Бориад өді өдір болжайна. Гүр бұтуев абя болғажы оны, долғыр бұсы дейіп өдір өхіттілжі, өдір тұқы тұқты көнілез оғалжы келкімді. Зәтігіт мүнөдірті бәдде қойеті зүн Сибирин бұхи Россиян Олимпиады марцо үңгіру. Тегед ин олимпиадын дүңгүт тухай зога мане өлжете элшимне дилгихин. Хымбыгыхытнымна Ринчин Санданна Дилыкова борет гүрне ихе хорголин болон донду хорголин борет хылы сахин хогжоохы төбе Ахмад методист филологин иртиме кандидат доцент. Мындамар Ринчин Санданна.
Мындамар дуру сильна мындамар радио шагнышат. Бахал хорго Ринчин Санданна юмай хылыхымды ихилхымгуда.
Зе. Бет рушинтер олимпиада гышымны би хорха ханым хызынан хоши имы олимпиада бутык тиш хыдык болан мен.
Ина их майор хылхы бол Михаил Кирович Амосовый нырымжыты зун хайта федеральный их хорголита ина олимпиада нот хоркшыды олимпиада нот хыдык бен арвын дурвын жыл со хыжбена тэр арвын дурвын жылын дурвын жыл со Турл хылынгыгын шыгылылыр олимпиады хылыгын байна. Тегет тэр олимпиады хылхыды эдетне хылыгшы захылыгшы зонтны энэг баға юнгыхым холын хара бұдылтай хунуд байжа. Олын-олын олысуды мане олын-олын Роси күрінді байдық олын-олын арғуге олын хылынуд байна губда.
Арыт
зоны хылынуд соғы. Мұны жылды ұшын долон хылынудер болу. Тыры тоды орыт хылын турыл хылын кәт орылсыны. Тегет юнгы хыбғы дүшу, ямыр юм хыбғы хыды едімне хорин ғұрвың онды. Оны августын хоринна мүні өдірі Росиян хорылсылай ямыны захирлтар. Росиян олимпиада нуды зыргыты зиндаты болгойын олимпиада. Тихдейнім не арғуғы ехі
үндір
нүрте солты олимпиада болналда. Тихет биді түрушін тие ені жыл хабады бұгешіпте мане хажуды. Бұрядуд мане хажуды хаққасуд түрушін тие хабада. Тіріне ұрдыты Тывин, Хальмак, юн татар, Чечен, Башкир, гыжбағадлы олын ардут хабадына ғансы ивен кылыр ғурбын ондо тірі хылын-хылын тірі нютық-нютығара илғырды қадын тірі ғурбын ондо олимпиада болған байна.
Әтілдімне ивен кызамны аратымны ені оласты ондо мажа олысы нютығыда ғына.
Хәрі текедей тіренеге хайшынгет көкжіғын яғынан болыны қаймда. Хылыненге көкжіғын барянаға болодыла тем олимпиады хыны. Тегет ғанцы ненец хылыр, ненец кігет бәйні, тундрывы ненец кігет бәйні. Хонингы хыды тема юнут бәйні. Бұдын текедім бұрят хылым болын, бұрят орын захиолор. Хығын бәйніп де тегет. Егет рушерын олимпиады тұқай Бұрят хылым болын орын зохиолы бақшынры қойырдыхи ехі хорылданды Москваға Татьяна Владимировна Картавығы жа Рауғы Россиян Федерацияң ардуды сойыл болын хылы ұзыдык түбі үрдімі талар хұтыл бірілік шықуң хылы тиімі Мұрысон байна тірі Мұрысонды орылсы тік жа. Теге тірейнай қойшы бұды Якутскте хорылдуд. Менгі юғынзуң, ой, хойыр менгі хорын ғорбуң оны сентябрь харға ішіл жа хылсы батылсат тегетлі. Мане бүгуғы, мане бұрят хылың болын орын зохиолы дейді хорғолин захирыл қырмыханды цібек жапына күнжі тавамны ирхилікшін ұрғыда даже орот тегет бідің худыл жа хилепте тегетлі. Индімне жыл бұхынды мүндуылғы ғжы. Аха, үртенге мүндуылғы ғжы тұр олимпиадыру орғы байна. Бидің мүну жыл дахиад хорин табын жылды, хорин табыдыхи онды біді баға хабадығып тегі жы мүндуылғы орулат бейніпте. Тэгээд хэлхэ болбол энэ олимпиадны ЕГЭ ОГЭ-тэй адилаарлаа аргагүй ямраар хянаж аргагүй тэгж хараад авж аргагүй их бэлэт хэлхэгдэж хэгдэдэг олимпиада байна. Тэгэхдээ бийгэд хэлхэ байна бэлэт хэлээ үед методологическа комиссийгэд бүхий Россиэд Российн бүхий хэлэнүүдэй хүнүүд хубултада хамсуг хамта сугларж нэг хэлсэ баримта батлык дам байна. Хобултада инэтнэ мин тим бэшу бурят хылын болон урун зохиолор нэг утхатай гэхэгүү, нэг аргаар хэгдэдэг бэшу хобултада нэг хэбэр дабрин утхэгдэдэг байна. Арвын дабрите зум бал абха аргатэ. Тэгэ тэр дабрин уты хонин гэхэдэ би ехэ ягаб хутара хэмжэну дэнь, сэгнэхэ хэмжэну дэнь. Утхэн хун нэг маягаар хэдэй. Затүүй тэрэд текст байх ёотай, уран зохиолын текст байх ёотай өөдөө шилнэш өрингөө арад юнцөө арадай уран зохиолын нүцөө шилнэш. Тэгээд затүүй юм байх ёотай тэр текст нүд дээр хэлэнэ мэдэса шалхагдана тэхэдэ уран зохиолор мэдэс нүд шалхагдана. Тэхэдэ затүүй шүлэг байх ёотай, затүүй юн хорунуд байх ёотай тэгэдла хоёр дэхёр оршуулга
байна.
Аха, оршуулга байна. Оршуулгаар хэлнэ. Хорлдоны оршуулга. Тэхэдэ публицистикаэр үгтэн текстэн оршуулга ортхэлэн хэ бурят хэлэн ро оршуулналда. Тэма дабринут байна. Тэгэд юн инэ методологическа комиссия тэгэд нэгэдэ шишатада ухивуд онлайн аргаар оржа өрингу өрин кабинет нэжа би болгажа трэнсон худабри хэлна тэрэ демо версия гэши хэжирэд хоэрдэ шишатада орох эрхтэй болна тэгэд хоэрдэ шишатамны бүхэй расигаар нэгэнд мартын нэгэнд хоэрдэ хурвуду болжунгэру тэгэдла манай бурядэ гүрүнэ ехэ хургуулэдэ хоэр талам байнэгдэ нэгдэхэн бүгүүдэрэ хоэрдэхэн өссярдагэ ахэн эмгэ эрхэдэн хургуулдэ юндэбхэдэ тэнд дүшэн дүрвэн хургшад хоэрдэхэ шатады гара тэгэд ну тэдэн цахон гушэн хоэрдэн хавада тэбэ явэшэ тэгэдла ял шангар хэлэгдэдэг байналда тэгэд шахулдэн шалгахэ комиссия худалжы хилны жюри, тэгэд шалгаханы уда илгэгдэна, тэгэд маны дүн хэлхэ болбол зун душын наймын. Хоэр зун тавын хурхшад ород байгаа.
Хурхан намага бэнэ, ямар бага шул энэ урилдан дорулсо.
А, наймадыхи юхудыхи арвадыхи арваннагадыхи ангийн хурхшад.
Наймадыхан арваннагадыхи улдар.
Тэгэд ла бүхэй ханш байхан хүнуд орхаргатай байгаа. Тэгээд 205 хүнүүд 2 дэх шатада гараа. Тэгэхэд хэлэд үзэхэд юм бурят улс 158 хурагшад эгээ их 13 аймаг өшөө тэгэхэд Улаан Уд хотын хурагшад орлоо. Тэгээд тэр 13 аймаг сумны ху бурят хэлгээ хэнаар ху үздэг бурят хэлэн төрөл хэлэн гэд үздэг аймагуд хувлд та орон хай байна л да. Тэгэхэд зарим хонин гэхэд Сөнгийн аймаг 15 хурагшад орходоо тэр бурят хэл гөрний хэлэн гэж үздэг хүмүүс тэр тийм ямраар ганц өхивүүдтэйгээ хэнаар хөдөлгөн хонь болно юмгүй тэр демо версиг шихэд ороо. Ород байна. Кяхтин
чичгээр. Энэ нар элгүүлж.
Би хоёр дэх ангихан үздэг бигээд ород ирнэ гэнэ. Тэхэдэ тэрмнэ нэг бага юм баримттай юутэй олон ондоо юм харуулна гэж шавдаа. Тэгэд манай улсад 33 хүүд хамина байгаа эгээ их. Хоёр чинь улаан уд гуша. Тренцон 20 хөдөнийн дөрвнийн гуда юунэ байгаа. Лицей интернаты. Одоо хаана ч юм. Ноон дөтэн манай интернаты. Тэгээд
шо олоо ондоо улаа удаан хийд.
Хэжинг наймата хи хургуул орхон байна. Тэгээд энэ юнхэ ерхэн худоо ерхэн хүүднэ их айнаар бурят хэл юм дэг хүн байна хэм дэ.
Наймата хи хургуул дэж тийм
үү. Тэгэхдэн тэр багш нар бэрх байна. Тэгэхдээ өшөвдөө өшөө саашин хөгжөөж байх да. Ганц тэр гүрнэ хэлэнгээд орхингүй байх да их хэм байна гэж толгодно. Тэгэдла 24 хүн хэжингэ хэ байгаа. Тэгээд 15 хүн хэн баргажна 11 хүн улны дунд хургуулын 11 хүүд. Тэгэхэд хурамхан ха 3 хүүд ороо. Тэгээд тэнцөө элекшд билда. Тэгэхэд өвөр байгла хизарха 3 хүн ороо. Тэв явж 2 дэх шатын дипломава 8 юуч 10 ангийн 1 хүүд. Тэгэхэд эрхүү можохо 44 хүн ороо. Ила тэгээд тэрмнэ охин аймгаа юхан хургуулын өшөвд эгэ ихнийн 12 өшөвд өвсөн хургуул интернадын өшөвд
өвсөн хургуулишны эгэ ханаар
харин охин аймаг эгэ
ханаар
өсдөг
тийм 7 хоногийн 5 дахин өсдөг юм да бүрэт хэл юм анаа бүрэт улсан олоод ихэн час нүгдэ их час
Ано он дондоор үгтдэг тийв явш үзэнэ. Их ямар байна. Тэгээд хараат үзвэл эгэ олон хүн юуд хянгийн өшөвд 77 өшөвд байгаа. 8-чинч 65, 10-чинч 37 болно. Тэгээд 11-чинч 26. Тийв явш олон ороо. Тэгээд ямар энэ бүхий өшөвд цохомнэ хүмүүс бошоо дахин олон ондоо тийм ушир юм шалтгаан байгаа юм аптай 148 хүн хавада тэгээд 148 хүн цохо 35 хүнүүд илж гархан илгшд болоо тэрмнэ 125 24 хувь болно. Тэгэхдээ тэр энэ олимпиаданга положениг ихэд ордор яаг вэ? Ятэ таарна гээлдэ. Тэгээд
мати энэмнэ олимпиадынмнэ олимпиадашны игэд мичи өнгөрөн бэше нэгчхэр сэхин хэлэд бүхий Российн гэж тологдан бүрдэх сордохд их өндөрн нэртэй болно.
Тима.
Хоёр чур хэлэхэд ирэлтнүшин хатуушиг байна
хамда. Ирэлтнүшин хатуу ял хатуу ирэлтнүүдтэй байгаа. Тэгээд л өхивүднэ нэг бага ядарлдаши баряши тив явши 35 илгшат байхда. Тэгээд нэг дэхи шатын юм илгш үгүй байгаа. Хоёр дэхи шатын манды ихэр дэвжээг жи биханнап. Хоёр дэхи шатын хоёр илгшат бусадын 33-3 дэхи шатын илгшат болно. Тэгээд тэдэн цохо 11 хургшдын Захамина аймагт
ямар хургуулын хэд вэ?
5-ын бүрийн дунд хургуулын 5 бултада 5 өшөвд хавада 5 өшөвд бултада 3 дэх шатын дипломд аба
багшин
Цингеева Дарима Базарсадаевна гжнэртэ тэдэн цохо өшөө мэдээж болгон үлгшинэ дунд хургуулын 4 өшөвд багшнарын Любовь Матвеевна Гуляева Жаргалма Гамбоевна Будаева болна. Тэгэхэд сангын нэг өшөвөн Таис Хандуевна Мархаевагийн хургшаа тэгэхэд утаатын нэг өшөвөн Татьяна Цибиковна Дылковагийн болна. Тэгээд 5 хургшад охийн аймагт тэгэхэд Кутанкин хургуулынч Александр Иннокентьевна Шулунова Усын хургуулынч нэг хүн Светлана Ивановна Башлеева, Ирхидэн нэг хүн өөрө Захирлын Андрей Афанасьевич Сергеев өөрө бурят хылзадаг байна. Итэхэд бэлшире хоёр өшөвд баха Захирлын Валентина Борисовна Хартановага заа өшөвд бэлшире задаг байна. Тэгээд 5 өшөвд хэжингийн тэдэн цохо хоёр дэх шатын дипломтэй басган байна. Тэр Хасанамсраева нэрэмжтэй хургуулын тэрэнэ багш Синдема Цариндаржиевна Сультимова тэхэд хоёр өшөвд дээдх жингэнч байна. Багшин Рима Батмаевна Будажапова хоёр өшөвд Максхане дунд хургуулын Долмо Будадармаевна Батмаева гэд байна. Тэхэд 6 өшөвд манай үндэхтэн лицей интернаты Тэгэхэд багшнарын толоод үзвэл толоод хэлэд өгвөл Мир Баировна Мункуева, Ржена Нембуевна Сорова, Дулма Базарна Шойнжонова, Сырндолгар Бадмаевна Бадмацаренова гэд болна. Тэгэхэд зэдэн аймагт аргагүй нэг бэрх багш бий. Тэр багшын өшөвд ила. Тэрмне сагатын дунд хургуулийн багш Баярма Дашиевна Балданова дуулхан байхта. Ба манай бүхий радио шагнач юм утга. Хорийн аймгийн Аалын дунд хургуулийн Баярма Шараповна Шарапова. Хылхвэна тэгээд Баргажны аймгийн Улын дунд хургуулийн Галина Степановна Монголова. Тэгэхэд Загарын аймгийн Асхадын дунд хургуулийн Аширханд Найданна Нанзанова. Хурамханы агааргын дунд хургуулийн басган тэр Матанова Дулма гэж тэр мөнөөжил өшөө түрүү хоргош болгон басган тэрэнэ багш Дулгар Эдуардовна Лупсанова Түнхнэ аймгийн Торы дунд хургуулийн Марина Ивановна Янданова итэхэд агын аймгийн Ятел Игэ Хубултада хуу дийлэгшидээ тэгжэ бэлддэг хамган судантын дунд хургуулийн багшаг ном бүшэн арвныг жангийн ном уран зохиолын ном бүшэн аргуугийн элита мэдээж багша Амыдыгмарин Чинна Балданова тэр Жигдылмеева балжат гэжэ юхудыхи ангийн басхан хоэрдыхи шатын дипломова тэхэдэ мүнөжил гэд хлэдүгэхэдэ мүнөжил манэ их хургуулинуудын хоорондох олимпиада болгобта манай бурят улсын тэнд энэ ахын Жигдылмеев батаг жихвэн игэ хэнар диктант бишэвшгүүд и тэгэд игэшин Жигдылмеева гэрлмаг же манай бурят телевидение хөтөлдөг тийм
бурят твэд
бурят үгэ тэр манай гүрнэ телевидение хөтөлдөг тэгэд игэд хараад үсэхэд тема булышивана, гэр булышивана, тэхэдэ, и тэр гэр булые дэшэн гаргаха бакшашивана, гэш хэлхэдэ
зүг байхалда. Харин нэн тухай манай малгашнан хуэш, малгашнан мэндэ дамжулгада зуга жихлэбч, энэ бүхий шабинуды бэрхэ, ихэнчы хобинин бакшин хүсүр. Би болгобдан хүгжигдан гэш хэлхэр байналда гэж. Ямаш бэрхэ хубун байгаады, энэ эрдэм ном үсгэгэш эрдэм шудалхагэш мэнэ багшин хөдөмөр болнох юм да.
Тийм а. Тэгээд даврынууд их хараад үсгэхэд заат үгүй текст гэхэд 8 чи юу ч ангийн чи нэг байгаа 10 61 гэж чи нөгөөд байгаа 8 чи юу ч дондог үзүтүйвэ улаан сүгүүд гэж шулг аптан байна тэгэхэд Доржор Сүлтимовэ хонхос сэсэг сохоо гэж рассказ Матвея Садоевэ гэнтэн ушрал гэхмэтэй тэгээ 150 үгөө бүрдэхэн тэм анализ гэх юм тавэ хэм байна. Тэгээд эдэнд хонин тэр оршуулга сотэр Лепуновэ публицистика зунжилэ сатэ хашинга Сибирьэр ябдаг байхын дэм гэж нэг юн өктөө ород хэлэн дээр тэгээ тэнд игээд байгаа нэг мэдүүл юм мэдүүлүүл байгаа би шалгахан хада трэйни хэлнэб имшиким чатса что есть мочи гэж бүшэтэ юн 15 мэдүүл хэбэрэдэн цэхэдэн үхүүдэмнэ олнин имшики гэши мэдкүй байгаа зарманин тэгээ нэгнийн нүхэшэд гэд яга
ямшик,
үгтэй харуула. Тэгээд, но тэвэ ябшы, што есть мочи, гэшым нэнэг захан ондо сойлэ юм харуулхан байнах юм. Тэвэ ябшы, бурят хэлэндэ орхуд ойлгохто эдэн түргүрл яваим байнаг жо ойлгодла урилдагэ зарминин бэшэ, зарминин түргүр яваш гэж бэшэ, их хонин
юн шатла гарга гэшэ.
Гаргад бэшэнэ тэгээд, юнсо, Арвутярвынны гэдэг ангида Константин Паустовским юм байгаа публицистика тэр номут нүхэд гэхэн утгатай. Тэгээд идеэтэй тэнд бүшэтэй байна. Унине үгүй автор нуды юнин дунь хэлэнин мүнө болтарманда бүдэн шагнат дулат уншаж байна хамбибди дагэхэдэн трэни их ондогор хүн бүхэн байлгоот хэлхэн байна но бэшхэдэ юнг хэбэхэдэ манай үхэбүүд байлгоохно бэшэж шатхая харулат байна бшүүдэ тихэдэн би трэнды их байрлап бэрхэвэна тэгжа тэгэдла но грамматика раймапты орон захиол их шул бүрэ хэнар хэдэг зом байна. Энэ үхивуд тэрэхэн намгар Циренова гэжа хэжэнгэн дунд хургуулийн басхан игээ их бал авдаг даваринуд их хэм байна. Тэр баган нэг балтай даварид даж
тоонышүгэй.
Тэгээ тэр өөрөө тэр олон тоёогэ бала оноо апхая мэдэт байхын баатар харагдаад ирээд байна.
Тэр шин баха энэ бас ханаа өөрөг тархийн нэг шүүмжил гэхэдэг
арга байдлаа. Харин тэр ш баха харуулж байх юм да. Тэгээд л зарим их гоё
уралданд орж туршаан басган.
Тийм.
Эле байх юм.
Тэр мэдэтэй байна. Уралдаан уралданд явдаг хөвөт гэж мэдэтэй байна. Тэгээд л чим байна л да. Тэгээд гол идеийн хада төрөл хөлн ирээдүй мөргөжлө үүднэ нэгэн идей байна. Тэр их хэнгэж туулагдана. Жишин Якутскын зүүн хойт их хургуулда энэ уралданд 11 чангийн хөвөн илакша ёте нэгдэг шатын диплом аппл гуманитарно шиглэлэ бүхий мэрэгжилнүүдэр орох аргатай байна. Орд хөлгийл 75 балтайгаар тушаагаад байгаа да. Тэгэд орох аргатай болшин өвшгүүдэ. Тихэд өшөтөндөшний багшийн яха урмушулх өөрийн урмушулх харгагүй юм харуулатай байна. Тэгэд харахад юм улс бүхэн
аргашадлаара
тэгэд манайхин бидэн ийм бахал 75 бал аван орд хэлэрэ абл багшин обряд хэлэн болон уран зохиолы багшад орхо юугэ шалгалт барингүйгээр орхо тэгэд нэг семестр су 10-10 мянган мөнгө стипендид нэмэгдэхэгэн тийм урамшуулгатай. Тэгээд болоход янушгүдэ энэмнэ юнгэхэ бэхэд игэл саша ябхэд их хэнгэ жаннап тэгээд нөгөөчөр хараад үсэхэд багш нарын их дэмжиж. Багш нарымнэ урамшуулгын өшөө их болов гэж апте багш нарын ажлы дүн расинкэм жэмдэ
басагтат
сигналдык болхын бурят хылын болон уран зохиолы багш нарын тимэ би муну бултын шагнак шатта хандажа энэ олимпиадада хүбүдэ ихэн хургуулын урдхи болбосрол хойхилэдла ихэн ангинутта дундангинутта гэдла бурят хылынды бэрхэ дуртай хүбүдэ өшу ургажыл дэмжижыл тэгэдла имы их мүрэйсонутта хавадулжыл байгжа хылх байнып тэгэдла ихэдэ энэ аргаара бахал өрингө бурят хылые дэмжихэ бурят хылые сахиха хүгжох хүшонага арга боломжа гарж ернэгжа бишиг ж бийбэ ехэлэнгүйгэр бултадал оролдодла апхап тэгжа тэгэд трене хажугаар шо им байнамшгүдэ бурят хылэрэ ганца бушу шо орд хылэр орд хылэн төрөл хылэнгэд хамаагэй хаваад хата болна оролцхоор байна тэгэд охин болбосарлы юнэ захирлны юнгхим отдел образованин ноин Александр Михайлович хлэпшуде би дахиад жылды бидэн орд хылын төрөл хылын гэд бахаруулах мэнэ бурят хылын ингээ хажуудаг жа үхибүтте ушу их арга боломж багш нарта ухымнэ гэжа тэгэд нэг баг ондоогор харжа энэ бултын харуулж хараж ийгэж өхивүдэ дэмжээдлэ бултын багш нар захирлнууд хургуулийн захирлнууд тэр аймагуудэ отдел образованийн ноёд гэйлдэ хэд гэйлдэ хувултадэ гэдлэ нэг болоодлэ бурят хэлгэ өшу сашын хүжожил гэдлэ ябж байблэм нэхэн байгаа гэж ханнап тэгэдлэ
зүб
но тэгэдлэ бүхий энэ өхивүдэ я нэнэн тэрүүн энэ хүүдэ бэлдэхэн багш нарыг амаршилха байнаб ана дэд хургуулинга бурят хылын болон уран зохиолы дэд ой дэд хургуулинга бүх оюутад болон багш нарыг зөвхөө тэгээд л сааштай гэдэг нэжла ургуулжилуул ялдаа гэж зүтгэх байна ялда
бах шавин бэрхэдэ багшин шажих их үүрэг
тийм
болно юм да би ханнам Галина Степановна Монголова мане олнэд он дургуулын хих мөрх мэдэж багшин аяар 11 хүн ганцхан нэг хургуулан орон хоно өлөгшний юучхийн наймаа чүйчхийн улгшханы шургуул оролцохор байна хялганы баянгалын
тэгэхэд хурамхан
хамаг ганцхан гоорга бархам мөш улан хаан борэт хэл үстдэг би мөхи хургуулны дүснэ хэмдэ
тийм
тэгэхэд
оролцоод
аргатай
юм хэвэ хүн юш хэ шатдаггүй
Хэхэхэрэгтэй. Хэтан хөөлэй хатхыг гэдэг.
Тийм ээ, тийм ээ. Юм хэхэх гэж хурвал тэрэний аваад хэхэх хэрэгтэй.
Тийм ээ. Хэхэ байгаа бүгэж ээж шивччээ бүгэ завуужи сэтгэлээ хөдөлгөж зүрхийг хавнуулж байгаагүйэр шүдэ зуугаад нүдэ аняад оруулсах. Тэрнээ бах нэг туршилга болоход бийдэн шиг багшуулд хэхэх хэрэгтэй.
Их туутай.
Тийм ээ.
Ага, бурят хэлэн гэшмэнэ юм гэдэг би методист шингээр хэлэх байна. Энэ даврынуудыг дүүргэх гэшмэнэ нэг ерөнхийн шатабар шалгаж байна. Тэгэхдээ бурят хэлэрэ баалын орд хэлэнтэйг адил уйлах рүүдийг хэлэ дүүргэх юм байна. Бүж ойлгохто тэрдний бэрэши ихэр хүгжинах юм да. Трени ойлгуулахын тулд юм хүлэх хэрэгтэй. Хэвгүй хүн юу шиг шатгүй.
Хэвгүй хүн юу шатхавтай.
Ну тийхэд тийм ээ оролцоогүй хургуулнууд оролцох.
Ага. Тийхэд ийш харахад нэр шин сандаа ну яаж дөнгүү шиг хэмээ гаргаж хэлэхэд энэ бүхий даврын нууц гээ хүширийн оршуулга байгаа мөн үү?
Игээ хүширийн миний ханахад оршуулга шүү хоёр чинь уран зохиолын анализ
шумжилга.
Шумжилга тэр бүрийн бүтэн целостный комплексный анализ гэн тэрдний аргагүй олон ондоо юнутэ 10-аад гарын юнутэ тэрний байгаа. Тэгэхэд эмштэгар бүртээ композиц байгаа үхүүчний эмштэгар бүшнэ харна.
Тэрний айлгана.
Айлгана. Аха тэгэд л тэр байгаа тэгэд л юн уран аргануудыг бүтэрнэ. Би наймчийн юучийн ангийн ажилнуудыг шалгаа хам би бүр хөнгөхнөр уран аргануудыг илгаруулад илрүүлээд авшигдэн ямар бүр хөшүүд но тэгээд эдэмнэ бүхий бүр хөшүүд эгэл бүр хөшүүд ирээд байгаа юм да тэгээд.
Аа тэгээд бүрхийн бүрхнүүд оролцох юм
да. Тэгээд оролцоо. Но тэгээд бултада оролцоод явгал эндэтнэ тийм хургуулын үед илгах гэж үгүй хайм ба. Нал хургуулаараа ороодла. Нэгэд их шата гараад л Саша гараад л ябл ихэр ихэр бэтра ондош юнудер номудар олимпиадна даврынуудыг дүүргэхэд тулнах юм да. Нутны ордорхлохд обобщённый способ действий реши. То есть универсальный
учебный действий.
Действий реши кружок ты же мэнэ.
За хэнда. Би ханнам яван яван энэмнэ манэ танэ даже базарвын эрэмжэтэ бэрэдэ гүрнэ их хургуулэ ийм олимпиадада оролцож шүүж гарам болж гарам багшуулда арга боломжнуушын олон болгох юм брэ гэж мэрэгжил шэлэх энэ мөнө амосвын эрэмжэтэ зум сибирин хойто зум сибирин дэд хургуулэ
тийм үү да бүшин харахаар байна. Тэгэд нэг асуудал байхгүй тул дээгэд хэлхэ ханна бэ. Юунд бурята гүрүнэ их хургуул инэн цоруу юм гэхэд бүхий тэр улсуудын манай республикнуудын ганц их хургуулнууд оролцсон.
Тийм үү да.
Тэр их хургуулнуудын хэмжээнд хэгдэнэ.
Хамаг тийм ийм өндөр зиндатай их хөшөр хүнд ирэлтнүүтэй уралдаангууд чигэд гардаг юм да.
Тийм тийм.
Ломоносовын эрэмжтэй Москвага хургуулрах Санкт-Петербург мэт тийм хургуулнууд дээр нэм баазнууд дээр хөхийтэйгэр.
Тэгэхдээ манай энэ республикийн бага их хургуулнууд өр дээр их эрэл тавж эрэлтийе бийлүүлж тавж эрэлтийе бийлүүлж бага Саша хөгжхөё бага бид хараад хараага ондоо болгож нэг бага хэлгэж барихтамны бага энэ юм уу.
Тандшиг тоолно.
Тоолно.
Бага шууд үүд өрхөн ээ Саша ном усхийн.
Багш нартай.
Багш нуттай. Ямар их нэр нэрлүүлэх болнош. Өөрөө ажил хөдөмөр хэж агаан хөдөмөрө шалгах ондогор сэгнүүлэх арга боломж байна. Бүйе турших. Алинш талар хэлээд байгаад энэ мөн бүхий Российн хэмжээнд ороон олимпиадны хэрэгтэй.
Тийм.
Болнол та.
Тийм ээ хаваад иттэй гэж
оролцох байна. Тийм. Бир мөн үегээд байгаа 205 хүн оролцоонд хийлд бириш олон болж дундаа одуул нэг ордорхол конкурс тэмцэн яорн бүтээх.
Тийм ээ. Тийм ээ.
Би бол тандат нэ өгөтрөн танд энэ сандаана баярам дүүнэм ийж арга боломж олох юмта энэ бүхий Российн олимпиадын тоос орхогор бүрдихэл солтосо.
Миний нэрээр бүхий дээд хоргуул.
Бүхий дээд хоргуул дэтнэ. Тэгэд энэ бүхий багшнууд тахлын манай Галин Степановна байна. Баярмаа шарап та таньхан мэдх мэдэг марин чин нэмна дарин бас заданы хэнтэд бүхий олон бүхий аймагуудаар хуудаг маш эрхүү мошт агань юутаг туудаг багшнуудаа баярам өдөвнөм. Ямар шиг бэрхээр хүнд юм өдөвнөм ямар шиг бэрхээр нөхий бүдэ багшлаа хургаж юм их хүн дэр зин дата олимпиадд хөргөөв тэгэр. Тэгэ шанд хөртөөшгөөр та баа туршалгын өшөө жил хоёр байнах юм да. Оролсоха туршха. Мөн үйлдэ болж гараг байхад да хийлдэ машултнэ болж гарха.
Хоёр дахь шатын диплом авахан бас хадамны нэгний 10-ын нэгдний дөхчийн 10-11 цавэн тэр болтроо
хүжиж болох.
Нэг дэх шата
гарха.
Гарха. Бэрх басхад байна, бэрх шүуд байна.
За, нэг ил болоод ил мөн тэргүн нэгдэс авчлаг өдр өнгөрөх бахны ушоожг нэгжих шатын өндөр баха. Сигналдад хүртээ маш шунуудтай байхавтай гэж өнө зөрханаа би найднам. Энэ бүхий даабрын үшивэл тэгэн хамаг оролсан зонда баярам өдөлөлтөн дахин хануулнам даржма зарвы нэрмжи табарэд гөрнэ их хоргуулын болон донд хоргуулын барэд хэлэ сахин хөгжөөх төбэй Ахмад методист манай барэд фм радиогом нэ их найз эксперт Ренчин Санданна Дилыкова Эльшарири хэнда игэ тайнар үргэр зуга дэлгэж мандах хөржгандад нэ. Дахин уза трава
баяртай хүндэт шагнах шат.